Dagens Kraniebrud er en del af vores sommerserie om Danmark og danskere i krig. Vi tager hen over 10 programmer en tur op gennem Danmarks historie og laver holdt i nogle af de enormt mange krige, vi har været en del af. Vi bruger krigene til at tegne et billede af samfundet og tiden, og ikke mindst de mennesker, der var involveret i krigen. Både dem, der træffer beslutninger, og dem, der udfører ordre med geværet i hånd. I dag der skal vi prøve at forstå 1800-tallets europæiske magtpolitik, og det er altså en kompliceret affære. Troskab og alliancer ændrer sig hele tiden. Det samme gør grænserne. Landområder med alle deres indbyggere, det handles mellem stormænd, konger og kejser. Og i den proces er de store herrer og de soldater, der fylder dem, generalerne, der leder dem, selvfølgelig afgørende. Men diplomaterne, der sendes rundt i Europa for at skabe alliancer og vinde andre magter for deres sag, er bestemt ikke uvæsentlige. Ikke mindst for en lille stat som Danmark. Vi koncentrerer os om Napoleons krigene, der er en periode, der ændrer hele Skandinavien, og hvor Danmark er tæt på at ophøre med at eksistere som nation. Velkommen til Kraniebrud om Napoleons krigene i starten af 1800-tallet.
Du lytter til Kraniebrud med mig, Emil Hoffmann Nielsen.
Til at hjælpe os med at forstå den her periode, har jeg ringet til en historiker, der har beskæftiget sig intenst med perioden, og som er særlig godt inde i alle de politiske spil og overvejelser. Rasmus Glenthøj, lektor i historie ved Syddansk Universitet. Mange tak, fordi du er med.
Jamen, tak for, at jeg må være med.
Rasmus, jeg vil gerne starte med situationen i Danmark i tiden op til Napoleonskrigene. Hvordan er det danske rige sat sammen sådan rent geografisk på det her tidspunkt?
Jamen, vi skal starte med at holde os for øje, at Danmark var noget helt andet, når vi ser det som en stat i begyndelsen af 1800-tallet. Det var det, man kalder en konglomeratstat, eller et miniput-imperium, om man vil, hvor vi havde Danmark, og så havde vi også Norge. Vi havde områderne i Nordatlanten, som der stadig er, og så var der kolonier i Vestindien og på Afrikas kyst. Og ikke mindst så havde vi de to hertugdømmer, det danske hertugdømme Slesvig, og så var der det tyske hertugdømme Holsten. Alt i alt havde man en befolkning på cirka 2,5 millioner i det her meget langstrakte rige.
Og hvem er det så, der leder landet? Sådan rent formelt, hvis vi starter der.
Rent formelt, der er det Christian 7., der stadig er ved magten. Men Christian 7., som den opmærksomme lytter sikkert godt ved, han var ikke helt velforvaren. Han var sandsynligvis skizofren og havde ikke nogen som helst reel magt på det her tidspunkt. Det var hans sønneke, det var kronprins Frederik, den senere Frederik den 6., som styrede landet på det her tidspunkt. Og vi havde enevælde, så det var virkelig ham, der styrede.
Så det var, altså, det var centreret i den her ene leder?
Ja, lige præcis. Det var det, altså han havde rådgivere, som hvad hedder den, selvfølgelig havde et væld af indflydelse. Men Frederik var en mand, der absolut godt kunne lide at bestemme selv og blande sig i de små petitesser. Og det kan selvfølgelig være godt, hvis man er et geni, og hvis man ikke er geni, så er det knap så godt.
Og tør du så sige, hvad Frederik den 6. var?
Jamen, han befinder jo sig midt imellem, ikke? Han var hverken den største statsmand eller general. Han var et godt menneske, som gerne ville det bedste, men måske overvurderede egne evner. Og det var uheldigt.
Ja, vi kommer jo igennem nogle kriser i det her program for vores lille land. Måske skal vi starte med, hvordan er så egentlig sådan den militære situation? Hvad er Danmark for en sådan stat militært set, når man kigger i forhold til de andre europæiske magter? Hvordan er vores situation?
Jamen, vi befinder os i midterkategorien. Vi er nemlig ikke blevet en småstat endnu. Det er netop Napoleonskrigen, der gør Danmark til en småstat. Det er ikke 1864, som det altid bliver hævdet. Det er Napoleonskrigene. Men på det tidspunkt har man her på ca. 40.000 mand i Danmark, og her på ca. 40.000 mand oppe i Norge. Og så har man en ganske betydelig flåde i den her sammenhæng, som gør Danmark til en potentielt attraktiv allieret. Altså, vi er ikke oppe på det niveau, som Storbritannien er. Det er langt, langt større, men det er en god, stor flåde, der gør Danmark interessant for andre magter.
Yes, og så er der jo lidt, har vi talt om før det interview, at der er lidt diskussion om, hvornår man ligesom skal starte Napoleonskrigene. Du siger, at man kan starte i 1799, eller man kan starte i 1803. Var det sådan?
Ja, Og det kommer basalt set an på, om man synes, at Napoleonskrigen startede, da Napoleon tager magten, eller at man siger, at det er en del af revolutionskrigene, og de slutter så i 1802, og så kommer der så en ny omgang efter sådan en fred på lige over et år, hvor det starter op i 1803. Og der er dem, der mener det først så i 1803, man skal starte Napoleonskrigene. Okay. Men det er en meget typisk langhåret akademisk diskussion.
Ja, den springer vi over. Det jeg ligesom fisker efter, det er jo, at hvis vi nu tager den scene og bruger den bruger meget krudtet der fra 1803 og frem, så sker der jo dog noget med Danmark i 1801. Vi bliver angrebet og får lidt klø, er det ikke sådan?
Jo. Hvad hedder det nu? Slaget på Reden i 1801, den gloværdige 2. april, som det blev kaldt i samtiden, fordi det lykkedes altså samtidens poeter at fremstille det her nærmest som en dansk sejr, at man fik tæsk. Og der er ikke nogen tvivl, at man kæmpede heroisk, men et nederlag var det nu engang. Men det, vi husker stadig der med Lord Nelson, der kommer der og kigger den for blinde øje med videre.
Ja, og det der sker, det er, at englænderne de kommer simpelthen og banker os på plads, for at vi ikke skal hævde os i Østersøen.
Ja, så baggrunden er basalt set, at Frederik har ført en lidt for offensiv neutralitetspolitik. Altså, han vil gerne handle med alle under krigen og tjene en masse penge, og det kan give god mening. Men han gør det på en måde, som provokerer britterne for meget. Så er der et sammenstødt den engelske kanal i år 1800, og derefter bliver Frederik så sur over, at der er nogen, der har krænket hans skibe i den engelske kanal, at han går hen til zaren, ikke bogstaveligt talt, men han sætter nogen derover og siger, kære zar, skal vi ikke lave et neutralitetsforbund, som viser britterne, at de skal lade være med at være så emsige over for den neutrale skibsfart. Og zaren, han er ved at blive godt uvenner med britterne, så han siger, jo, det synes jeg er en rigtig god idé, og så laver man et neutralitetsforbund, som består af Danmark, af Preussen, af Sverige og Rusland. Og det vil britterne selvfølgelig ikke acceptere, fordi at hvis de taber herredømmet til søs, hvis de ikke kan kontrollere de neutrale, så har de virkelig et problem. Og det er derfor, at de så sender en kæmpestor flåde med blandt andet Lord Nelson afsted til København her i begyndelsen af 1801. Og de andre kan ikke nå at komme ind til undsætning, fordi at Østersøen er stadig frosset til, og vinden blæser den forkerte vej i forhold til den svenske flåde, så man bliver nødt til at tage kampen alene mod britterne. Og det korte og det lange er, at den danske flåde simpelthen for værdifuld til at sætte den i kamp. Så den har man simpelthen ikke udrustet. Så den ligger simpelthen inde i havnen uden sejl og master og det hele. Og så sender man det, der hedder blokskibe ud, altså gamle udtjente skibe uden master på, som man sammen med nogle batterier ligger ude foran havnen for så at kæmpe sammen med ens forter mod den britiske flåde. Og det ender jo altså så efter 5 timers kamp med, at man er stort set nedkæmpet, og så indgår man sådan en våbenhvile, hvor man forhandler.
Og hvis vi sådan kigger ud og lige prøver at sætte lidt ord på de forskellige sådan stormagter, der er i Europa, så er der jo selvfølgelig Napoleon og Frankrig. Hvad er de for en størrelse på det her tidspunkt?
Jamen, altså, det er suverænt kontinentets stærkeste militære magt. Altså, man kan sige, at til lands, der hersker Frankrig og Napoleon, og til søs, der hersker britterne.
Og de ligger vel i nogenlunde evig krig på det her tidspunkt?
De har været i krig siden 1793, og altså bare med en kort pause på et år mellem 1802 og 1803. Så du har basalt set en periode med tæt på 25 år med krig her, hvis der er revolutionen og Napoleonskrigen, ikke? Så prøv at forestille dig, at du har 25 år med uafbrudt krig af en skala, som verden sjældent havde set. Og så hvis du tager i forhold til Europas befolkning, så dør der altså lige så mange under de her krige, som der går i 1. verdenskrig.
Det er jo ellers en krig, der er blevet berygtet for dens voldsomme tabstal.
Ja.
Jeg tænker, der er et par andre magter, vi også lige skal prøve at sætte nogle ord på. Du nævnte selv zaren. Vi prøvede at lave neutralitetsforbund med ham i Rusland. Hvor betydningsfulde er russerne på det her tidspunkt?
Russerne er en stormagt, og hersker i øst. Men de er ikke lige så moderniseret, som franskmændene er. Og franskmændene er i stand til de gange, hvor de støder sammen. Frem til 1812, vel at mærke, som vi måske skal vende tilbage til, i stand til at banke russerne, når de møder dem. Så du har russerne i øst, franskmænd i vest, og så i midten har du to andre stormagter af lidt varierende størrelse. Du har Østrig, og så har du Preussen som den mindste af stormagterne.
Ja, jeg tænker, der er en mere, vi måske lige skal vende meget for deres nærhed til Danmark også. Hvor er svenskerne i alt det her?
Jamen, svenskerne er en stat på nogenlunde samme styrkeniveau som Danmark. Hærmæssigt er de nok lidt bedre, mens at de, når det gælder flåden, er lidt dårligere.
Og det er vel nogen, vi har ligget i fuldstændig konstant kamp med også i endnu længere tid på det her tidspunkt, sådan on-off.
Altså indtil at man bliver gode venner lidt senere i 1800-tallet, så er det her arvefjenden. Og der findes et utal af ukvemsord, skældsord og svenskervidigheder på det her tidspunkt, som næsten ikke kan forestille sig det.
Og svenskerne har vel det her, sådan, hvis jeg har forstået det rigtig meget, glående ønske om at få annekteret Norge, som ligesom geografisk vil gøre det svenske rige lidt mere sådan sammenhængende og slippe for en lang grænse mod danskerne.
Ja, altså, svenskerne kan ikke helt bestemme sig for, hvilken udenrigspolitik de vil føre. Der er to. Enten synes de, at de skal blande sig på kontinentet og være en europæisk magt, eller også synes de, at de faktisk skal lade helt værd med at være nede på kontinentet. På det her tidspunkt skal vi huske på, at svenskerne har Pommern i Nordtyskland, som de fik under 30-årskrigen. Det ved vi jo alle sammen, ikke? Hvordan at svenskerne gav bøllebank under 30-årskrigen. Så altså, skal de opgive det her område, og så prøve at gå efter Norge i stedet for, eller skal de beholde det? Det går svenskerne frem og tilbage hele tiden. Men den politik, der i sidste ende sejrer, det er, at man skal isolere sig på den skandinaviske halvø, få fat i Norge, og så er det bare et spørgsmål, om nordmændene skal have sådan lidt intern selvstændighed, eller om man bare skal gøre dem til svenskere i stedet for. Det skændes svenskerne så om.
Godt. Nu tænker jeg, at vi har sådan prøvet at få tegnet et billede af status på kontinentet her i starten af Napoleonskrigen og op til dem. Skal vi prøve, om vi kan sådan gå fremad i Napoleonskrigen? Fordi i starten, der formår danskerne vel også holde os nogenlunde ude af krigshandlingerne her fra starten af 1800-tallet og vel helt op mod 1807. Men hvad sker der der sådan i krigen i meget overordnet træk?
Jamen altså, essensen er, at man har brændt nallerne i 1801, og derfor begynder man at blive mere forsigtig. Men det er ikke en selv, der bestemmer i sidste ende. Og det, man skal huske på, det er, at man kan blive viklet ind i krige mod ens vilje, og det er i højeste grad det, som sker i 1807. Der bliver lavet en fredsaftale i Tilsit på grænsen mellem Preussen og Rusland, langt over mod øst, hvor at russerne og franskmændene bliver gode venner efter en hel masse krig. Og så laver de nogle hemmelige aftaler, der går ud på, at nu skal de være gode venner, de skal være i alliance, de skal, hvad hedder det, vende sig mod briterne. Og de har lavet det, der hedder en fastlandsspæring, eller Napoleon har, hvor at briterne ikke må få lov til at handle på det europæiske kontinent. Og det, der jo gør, at briterne er noget særligt, det er fordi, at de har den her kæmpestore, ikke bare militære flåde, men også handelsflåde. Så de er mega rige, men hvis du ødelægger deres handel, så kan du tænke dem i krig Gennem den her fastlandsspæring. Og planen er så, som Napoleon Saren laver den, det er simpelthen at lukke briterne ude, så alle de neutrale stater, der er tilbage her under Danmark, de skal tvinges til at tage parti. Så man vil sende et ultimatum til danskerne. Men briterne er ikke dummere, end de simpelthen gætter, hvad der er ved at ske derovre i Østpreussen. Så de agerer lynhurtigt. De sender en stor flåde og en masse soldater afsted mod Danmark, og så sender de en diplomat afsted mod Holsten, hvor at Frederik har til huse på det her tidspunkt.
Hvorfor er Frederik i Holsten, nede i det allersydligste del af riget, og ikke hjemme i København, som stadigvæk er hovedstaden?
Jo, fordi sagen er, og det er ikke irrelevant i den sammenhæng, det er faktisk vigtigt, Frederik, han er egentlig ikke bange for briterne, han er bange for Napoleon. Så han står simpelthen nede ved sydgrænsen med hele den danske her for at være beredt på, at Napoleon kommer og skierne, mens at hovedstaden den er blottet, mere eller mindre. Og det er jo et problem, når at der så dukker en britisk diplomat op og siger, du er med os eller mod os. Og vel at mærke, betingelsen, hvis du er med os, er, at vi kan lave en alliance, men så skal vi bestemme over din flåde. Du kan også godt prøve på at være neutral, men så skal vi have din flåde, indtil vi er færdige med den her krig. Og hele den danske stat hænger kun sammen på grund af, at man har en stærk flåde. Altså, du skal have både forbindelsen til Nordland og til kolonierne, men nok så meget skal du sørge for, at du har en forbindelse mellem Danmark og Norge. Så du kan simpelthen ikke gå ind på de betingelser, som briterne kommer og stiller op her i august måned 1807.
Ja, og jeg tænker, vi venter lige med at gå ind i præcis, hvad det her ultimatum ender med, fordi den her kattepine, som du beskriver, altså vi har englænderne, der kommer og kræver vores flåde, og vi har franskmændene Napoleon, som potentielt kan besætte, ja, i hvert fald hele den sydlige og vestlige del af Danmark. Det er ikke nogen rar situation. Men vi skal lige en tur på museum, fordi min kollega Kasper Friis har besøgt Krigsmuseet, som er dedikeret til at formidle de danske krige. Og selvom den danske flåde er enorm på det her tidspunkt, og enormt vigtig i den danske krigshistorie, så er det faktisk ikke så mange genstande, de har at udstille fra flåden på det her tidspunkt.
Der er mange våben i udstillingen på Krigsmuseet, hvor der bliver beskrevet 21 krige. Og jeg kan se foran mig en kæmpe stor, jeg vil kalde det en kirkeklokke. Jeg ved ikke, om det er en kirkeklokke, men det ligner det i hvert fald. Og den er måske 60 cm høj, og så er den i bunden, hvor den er størst. Ja, der er den måske også virkelig også en halv meters penge i diameter. Lidt mindre i toppen. Der står også nogle bogstaver, men jeg kan lige knap se, hvad der står. Der står noget med Gamst. H.C. Gamst. Det er nok været klokkestøberen, der hedder H.C. Gamst. Og jeg kan også forestille mig, fordi den er jo massiv. Altså, det har jo ikke været et slemt våben at få sådan en i hovedet, hvis det er det, der er tale om. Men har de brugt den som våben, den der kirkeklokke?
Nej, det har de dog ikke. Men det er jo en fantastisk genstand, fordi når vi er nede i 1600- og 1700-tallet, så er Danmark jo kendt som den der store søkrigsnation. Og Danmark har jo en kæmpe stor sejlskibsflåde, som kunne indgyde respekt hos naboerne, og den er jo i kamp, jeg ved ikke hvor mange gange. Men i 1807, under Englandskrigen, der sker noget. Det er, at englænderne kommer og belejrer og bombarderer København til overgivelse, mens den danske hær står nede i Holsten og ikke kan forsvare byen. Og i de her overgivelsesbetingelser, der står, at de skal udlevere flåden, som lå i København. Og flåden var ikke udrustet på det tidspunkt. Den er nu næppe heller at gøre noget mod Royal Navy, der lå ude i Øresund. Men lad det nu ligge. Så faktum er, at englænderne de udruster alle de her skibe og sejler dem hjem. Og dermed så forsvinder hele den danske flåde, og derfor har vi stort set ingen genstande for den her enorme krigsflåde, som vi havde jo i lang, 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 lang periode. Men så er der klokken her, og den er altså sjov. Den har stået hængt på et marinehospital nede i nærheden af Portsmouth, nede i Sydengland. Og det her hospital skulle så lukkes i forbindelse med nogle spareøvelser i det britiske forsvar. Så ringer den lokale præst, hospitalspræst til os og spørger, at vi har altså den her klokke hængende derude, og der står sådan og sådan på den. Er det noget, I kender til? Og så begyndte vi jo, der står som du nævner, klokkestøberens navn, han er støbt i København, og står der også et årstal. Og så pegede pilen jo på et af de danske krigsskibe, og så gik vi jo i vores papirer og fandt ud af, at der er to skibe, der bliver søsat derovre, så den må stamme fra en af de to. Og den ene af dem, den fra England også sejlet med op igennem Øresund, men så går den på grund lidt nord for København, og de prøver i et par dage at hive den fri af grunden, og det lykkes ikke, og de ender med at stikke skibet i brand, så det får de ikke med hjem. Ergo, i princippet, burde klokken være fra det andet skib. Så det vil sige, at vi ved, hvilket skib den stammer fra. Det er linjeskibet Odin, kan jeg lige fortælle. Men altså, det er jo fantastisk at få sådan en genstand tilbage, og englænderne forærede den med glæde i forbindelse med noget udstillingsåbning over på det daværende Orlogsmuseum, uden beregning.
Er det, hvad vi har tilbage af floden fra den gang? Så?
Nu står vi jo foran montren her, der har vi en anden sjov genstand, et såkaldt krudtkokker. Det var jo sådan, vi skal forestille os nede under dæk på de her krigsskib, linjeskib og så videre, så stod kanonerne jo med hver deres kanonport og kunne skyde ud igennem, og de skulle jo lades med kugler og krudt. Og så havde man nogle store drenge, som de såkaldte krudtaber, blev de kaldt, som rendte ned til krudtkammeret, som lå nede i bunden af skibet, og hentede krudt i sådan nogle blikspande, som den her, et såkaldt krudtkokker, op til kanonen, hvor den så kunne blive brugt. Så der, de her drenge, når de var i kamp, så har de altså løbet pendulfart op mellem deres kanon og så ned til krudtkammeret. Og det er jo ikke blik, altså med jernblik, fordi så kunne den jo slå gnister. Alt sådan noget, det er jo af messing, for at det ikke skal kunne slå gnister og antænde en brand og en eksplosion.
Nu betvivlede du rent faktisk, at den store gloværdige danske flåde faktisk kunne have klaret sig mod Royal Navy, hvis de havde været klar. Var de større eller bedre, eller hvordan, siden du betvivlede det?
Jamen, den her flåde, den har lidt karakter ligesom i vores tids strategiske arsenaler af atomvåben. Det var ikke noget, man lige kunne sætte det i søen eller i brug sådan fra det ene øjeblik til det andet. Det var simpelthen for at skræmme fjenden, for at prøve noget simpelthen. Der er en væsentlig element af afskrækkelse i det her. Og det tog jo måneder at udruste flåden, og det kostede jo millioner i vores tids penge at gøre det. Og der skulle hyres mandskab og skibene skulle gøres klar, og masterne skulle rejses, og reer og torvværk, og de skulle have mad og drikke ombord, og kul til kabysen, og jeg skal komme efter dig, og krudt, som I nævnte før. Så det var ikke noget, man bare lige gjorde.
Men selv hvis de havde været klar, havde de haft problemer, tænker du?
Ja, og englænderne, de vidste jo, at de ikke var klar. Altså, det, ellers så havde de jo kommet med en væsentlig større flåde, hvilket de selvfølgelig også havde. Men der er jo ingen, der er interesseret i den der store, åbne konflikt, hvor man risikerer tusinder af døde på hver side, og hvor udfaldet måske er en lille smule usikkert. Så hellere at tage den, når den er sikker, og angribe dem, som de gjorde, tage os på sengen, så at sige.
Det fortalte Carsten Skjold Petersen fra Krigsmuseet til min kollega Kasper Friis. Du lytter til Kraniebrud, der i dag kigger nærmere på Napoleons krigene. Og med mig på en telefon har jeg stadigvæk historiker fra Syddansk Universitet, Rasmus Glenthøj. Rasmus, en af de ting, vi hører Carsten Skjold Petersen fortælle, det er, at englænderne, de lykkes jo altså med deres ultimatum, eller de lykkes i hvert fald med at tage hele den danske flåde. Hvordan reagerer Danmark og den danske leder, de danske ledere på det her engelske angreb?
Ja, man er jo forfærdet og rasende, men det er også en følelse af afmagt. Fordi at briterne kommer og snupper på flåden, bombarderer København, eller det centrale København, ganske voldsomt. Men problemet med Napoleon er jo stadig ikke løst. Napoleon er stadig på vej med en kæmpe stor hær. Hvis han har lyst til det, så kan han komme og tage hertugdømmerne i Jylland, hvilket er slemt nok i sig selv, men det betyder også, at du ikke kan få korn til Norge, fordi Norge nu har mange gode ting, men korn er ikke en af dem. Så de kunne ofte ikke brødføde sig selv, og var derfor afhængig af korn fra den jyske halvø. Så du er virkelig på bagenden, hvis at du ikke får lavet en eller anden alliance. Og briterne bliver det ikke rigtig med, fordi at, de har lige snuppet flåden og bombarderet hovedstaden, og vil alligevel ikke kunne beskytte en mod en invasion af den jyske halvø. Så man laver sådan en aftale i slutningen af 1807 med Frankrig, fordi de basalt set er de eneste, der kan og vil beskytte den danske stat fra dens undergang.
Ja, og det er vel lidt det, der sådan er den her situation, at der var bare to virkelig, virkelig dårlige muligheder, da englænderne først kom med et ultimatum. Altså, havde vi afleveret flåden frivilligt, så havde franskmændene vel helt sikkert blevet sure og forsøgt at tæve os.
Det
og nu mistede vi den så alligevel.
Det havde ikke tilgivet. Altså, så var Napoleon kommet og taget alt, hvad han ville. Og det, han var typen, der gjorde sådan nogle ting.
Så vi er i en situation, som er den, der, ja, som du sagde, nogle gange får man ikke lov at bestemme, om man vil i krig eller ej. Det gjorde stormagterne her for os, englænderne og franskmændene i fællesskab. Hvad er det så for en alliance, vi kommer i med Napoleons Frankrig?
En dårlig og ulige alliance. Det er essensen. Fordi at Napoleon vil gerne valge os for alt, hvad vi har, men han vil ikke give en skid til gengæld, for at sige det lige ud. Han vil jo gerne have sin fastlandsspæring, han vil ikke have noget handel med briterne, men på de tidspunkter, hvor man virkelig havde brug for hans støtte, og det kan vi komme tilbage til i forbindelse med det svenske kronprinsevalg, der gider han ikke at støtte op bag Danmark og dets muligheder her.
Så vi er simpelthen blevet nedrangeret til nogen, man bare bruger, som man har lyst til, og så kaster man os under bussen?
Ja, altså ved du... Altså, Frederik var som sagt ikke en skarp kniv i skuffen, men hvad hedder det, nu han blev godt nok også dårligt behandlet af andre. Og man blev fanget i et spil. Altså, man var en bonde i andres skakspil, ikke?
Ja, fordi altså, det virker også, som om han måske bare ikke har haft særlig store muligheder. Altså, stormagtsspillet trumler ham bare over.
Altså, hvad hedder den? Det er sådan en gammel sejlede myte. Inden for dansk historie, at Frederik den 6., han blev bare ved med dumstedigt at holde fast ved Napoleon. Han blev tvunget Napoleons arne i 1807, og som vi kan komme tilbage til, så var det rationelt af ham at holde fast meget længe ved Napoleon, fordi der var ikke rigtig nogen gode alternativer.
Nej, og det er jo den, der er den smertelige ting af det her, at vi blev bare revet over. Men hvis vi sådan begynder at gå lidt frem fra 1807 her, vi kommer så i alliancen med franskmændene, vi skal opretholde fastlandsspæring mod England, vi skal stadigvæk prøve at brødføde Norge og få korn derop. Hvad sker der så?
Jamen altså, til søs der laver man guerillakrig mod briterne, ved at man har kanonbåde, man har kaper, altså det vil sige lovlige sørøvere i det omfang, at det giver mening, og så kystbatterier, ikke? Og det virker til dels, men altså du mister, altså du er jo ikke i stand til at tage herredømme til søs med kanonbåde mod Royal Navy. Altså det får du ikke. Fra tid til anden så får du fat i nogle britiske handelsskibe, men det er det. Og så er udfordringen så, at man jo i den her alliance også forpligter sig til at angribe Sverige, hvis Sverige ikke vil makke ret og blive en del af fastlandsspærringen. Og det vil Sverige ikke. Sverige synes, det er en meget bedre idé at kæmpe mod Napoleon, Tsaren og Danmark-Norge på én gang. For det er tydeligvis en kamp, man kan vinde, mente Gustav den 4. Og det går selvfølgelig frygtelig galt, men det betyder, at man simpelthen er tvunget ind i en kamp mod Sverige, selvom man ikke har frygtelig meget lyst til det.
Men det er dog rart, at der er andre regenter, som også kan træffe irrationelle valg. Fordi ja, det lyder som en hård kamp.
Ja, og det gik selvfølgelig voldsomt galt. Gustav mistede jo sin trone på det, fordi han dumstædigt holdt fast i en politik, som var åbenlyst umulig.
Ja, fordi han vil angribe, eller vi ligger planer om at angribe svenskerne så, sammen med Napoleon. Det er ligesom den pligt, vi har. Hvordan går det?
Jamen, det går dårligt, fordi selvfølgelig gør det. Planen er, at russerne skal angribe Finland. Finland er en del af Sverige på det her tidspunkt. Og det går sådan set godt nok for russerne lidt frem og tilbage, men det lykkes for dem. Og ved udgangen af 1808, der er hele Finland besat, og russerne står til at kunne invadere selve Sverige. Så prøver man samtidig at se, om man kan invadere fra Norge af, men den norske her har simpelthen ikke forsyninger til at kunne lave nogen som helst offensiv. Der er hungersnød i Norge, så det kan man ikke. Tværtimod angriber svenskerne ind i Norge i 1808, men svenskerne er ikke meget bedre, så de bliver nødt til at trække sig tilbage igen. Det store sats, det er, at man sammen med franske og hollandske og spanske soldater vil prøve på at invadere Skåne. Og her har vi så muligheden for at tilbagerobre de landområder, der gik tabt i 1600-tallet, altså Skånelandene. Men på grund af dårlig logistik, på grund af dårlig kommunikation, på grund af en magtkamp mellem Napoleon, Frederik den 6. og manden, som er sat til at lede den her hær, Bernadotte, som vi helt sikkert kommer tilbage til, så lykkes det ikke at få den her herover til Skåne, før at Royal Navy er tilbage i de danske farvande i marts måned af 1808. Og da man ikke rigtig kan sejle en her over Øresund, når der ligger sådan en kæmpestor britisk flåde derude, så må man ligesom opgive det. Og det bliver endnu værre af, at Napoleon rager uklar med spanjolerne, hvilket gør, at de spanske soldater, som nu befinder sig i Danmark, gør oprør. Og så bliver nogen bliver taget til fange, andre bliver fragtet af Royal Navy tilbage til Spanien. Så alt er kaos, og i øvrigt så skal man så betale for at brødføde denne her hær, som nu er kommet ind i landet. Så samtidig med, at man ikke har nogen indtægter overhovedet, så skal man betale en hel masse penge til Napoleons soldater for mad.
Ja, så det er igen en dårlig situation. Men det ender så endnu værre i Sverige, fordi hvem der bliver der oprør? Er det sådan?
Det ender simpelthen med, at fordi at kongen insisterer på at fortsætte krigen, så får hæren nok. Allerede i 1807 begynder der at være planer om oprør, og nu slår man så til her i 1809. Man marcherer simpelthen en del af det, der hedder Vestermeen mod Stockholm, hvorefter så udbryder oprør i Stockholm, og man tager kongen til fange fratager ham tronen, og så udråber man så hans barnløse og aldrende onkel Karl til Karl den 13. Så han går fra at være hertug til at være konge.
Det er jo sådan set meget godt, men som du siger, så er han aldrende, og han er barnløs, og det sætter dem jo så det her med, at de skal finde en kronprins. Og der er det, jeg begynder at blive overrasket, fordi som jeg har forstået det, så overvejer man to af de regenter, man lige har været i krig med, den danske konge, og så den her norske statholder, som er indsat af den danske konge. Hvordan kan man overveje at sætte dem ind som konge, når man nu lige har været i krig?
Pragmatisme.
Og hvem er det så, der overvejer os egentlig? Er det stormændene i Sverige?
Ja, det er stormændene i Sverige. Altså, der er flere forskellige partier. Der er dem, der er åbne over for Frederik den 6., og så er der flere, der er åbne over for Christian August. Altså, hvis man gik efter Frederik den 6., så er det meget let, så vil du få Skandinaviens forenede stater, ikke? Du vil få en samling af de nordiske lande her. Og det har et vis momentum i starten, men da man så sender forhandlere ned til København, for at se, at man ikke får en fred i stand, og dem også sonderer terrænet der, så er meddelelsen fra Frederik, at han ikke forhandler med insurgenter. Altså, han forhandler ikke med oprørere. Og hvis du gerne vil være konge af et land, så er det en rigtig dårlig idé, at du fortæller deres regering, at du ikke gider forhandle med dem, fordi du simpelthen du finder på under hans niveau. Så han brænder en masse broer, og samtidig er det også det, at Frederik, han er en meget enevældig herre. Han er en lettere reaktionær mand på det her tidspunkt, og man vil gerne have en forfatning i Sverige, det får man så også, som er relativt liberal ud fra samtidens standarder. Og der passer det ikke rigtig så godt ind med at have sådan en fyr som Frederik. Derimod kan du have Christian August af Augustenborg. Altså Augustenborgen er jo nogen, der er blevet forhat i dansk historie, men på det her tidspunkt ser det altså anderledes ud. Der har vi Christian August, som er en ekstremt populær mand i Norge, men i og for sig også i Danmark, og som svenskerne også har respekt for. Og det er jo også i øvrigt en rigtig god idé at have en general til at være ens kommende konge, fordi at hvis man ser frem til, at man måske skal i en ny krig mod Rusland, som kan få Finland igen, så skal man have sådan en som Christian August. Så der er både dem, der siger, okay, hvis vi tager Christian August, så kan det være, at vi kan lave en, at vi kan få nordmændene med os. Der er også andre, der siger, jamen, det kan være, at vi kan få en skandinavisk løsning. Hvis han nu bliver gift med Frederik den 6. datter, så kan han også arve Danmark, og i øvrigt så kan han tilbage erobre Finland på et eller andet tidspunkt. Så det er der, den ender i første omgang. Det er simpelthen, at man vælger Christian August nu under navnet Karl August. For det skal jo være et godt svensk navn, så han kommer til at hedde Karl. Problemet er så, at han i en alder af 41 år får et slagtilfælde og drætter hesten og er død.
Det er også det er sort uheld. Fordi det er, ja. Det er de svenske stormænd, som ligesom går ind og prøver at lave den her magtskifte. De har brug for en konge, de vælger en, ja. Og så dør han. Hvad gør de så? Starter forfra?
Så skal de jo have et nyt kronprinsevalg. Fordi altså, det er jo kronprinsen i første omgang blevet om, inden han er de facto leder af landet, fordi at Karl er ikke så meget bevendt, for at sige det pænt. Og det er der så igen dem, der siger, hvad med Frederik den 6.? Kunne ikke være en mulighed? Og han er jo stadig ikke noget reaktionær. Man er ikke så glad for ham, men hvis Frankrig virkelig havde sat magt bag ved og sagt, vi vil have, at det er Frederik, så er det meget let, så var det sket. Det var både sket ved det andet valg, ligesom det var sket ved det første, hvis Napoleon havde sagt, jeg vil have Frederik, så var Frederik blevet konge, eller tronfølger i Sverige. Ikke?
Men havde Napoleon så ikke også pludselig skabt sig en skandinavisk stormagt, der kunne udfordre ham lidt, hvis han nu havde fået samlet Danmark, Norge, Sverige i et rige?
Altså, den havde næppe været så stor, at Napoleon ikke kunne give bøllebank, fordi Napoleon var altså på et lidt andet niveau. Samtidig kunne han måske netop holde hånd i hanke med tingene ved, at han altid kunne true med at besætte i hvert fald den jyske halvø. Muligvis ville han også være i stand til at sætte sig i besiddelse af øerne. Det kan man diskutere. Og da det nu engang er kernelandene, i den danske stat, og Frederik den 6. nu engang var en dansk monark, så var det en trussel, som havde en vis vægt, at man lige kunne komme rendende op og besætte det. Så jeg tror ikke, at... Altså, det er selvfølgelig et argument for at lade være med at skabe det der, men ja, der er grænser for, hvor bange Napoleon ville have været for det, men basalt set virker som, han egentlig er ret ligeglad. Og det var jo faktisk fra hans eget synspunkt lidt dumt, hvor han kom tilbage og bider ham selv i enden senere hen. Men det, der sker, det er, at man, der er også dem, der gerne vil have Christian Frederik, den senere Christian den 8. Og han står faktisk relativt stærkt, ligesom at den afdøde Christian Augusts bror, hertugen Augustenborg, også står stærkt. Og han er egentlig favoritten på det her tidspunkt. Men det vil Frederik jo ikke have, fordi han vil selv være tronfølger i Sverige. Så han ødelægger både Christian Frederiks kandidatur og hertugen Augustenborgs kandidatur, hvilket også betyder, at hertugen Augustenborg bliver dødeligt fornærmet på Frederik 6., hvilket får konsekvenser for, hvordan han opdrager sine børn, og hermed er vi hen med de slesvigske krige. Men det er en anden ting. Det korte og det lange er, at man sender, der er en ung officer, der tager ned for at sondere terrænet i Paris, og der mødes han så med Bernadotte, vores gode ven fra 1808, som ikke var i stand til at invadere Sverige, fordi han var for langsom. Og han siger, jeg har Napoleons støtte. Det er ikke rigtigt. Det er en løgn. Men det siger han. Samtidig gør han det også klart og sender selv folk op til Sverige, at jeg er rig. Jeg er rigtig, rigtig rig, og I har ikke nogen penge. Så han lover både store lån til den svenske statskasse, ligesom at hans agenter også render rundt hos alle de centrale folk og siger, har I ikke brug for penge? Hvis I kan lide mig, så kan I godt få penge. Det er det, der med andre ord hedder bestikkelse. Og det spiller altså en rolle i forhold til det, at du har jo simpelthen altså en rigsdag, som skal vælge, hvem der skal være tronfølger i Sverige, og der er en god del af bestukket, og du så samtidig har en fransk marshal, som du kan føre krig, så vælger man ham.
Yes, så nu får vi så den her pludselig udefrakommende franske general som konge, eller de facto konge af Sverige.
Ja, man kan komme langt med løgn og bestikkelse.
Men hvordan ender koalitionerne så, eller hvad skal man sige, alliancerne så på det her tidspunkt? Går Sverige så med i fastlandsspæring og så videre?
Officielt ja, reelt nej. Fordi altså, man slutter fred med russerne og med Frankrig og så videre, og erklærer officielt set krig mod Storbritannien, men man bliver ved med at handle med Storbritannien, man bliver ved med at have diplomatisk forbindelse med Storbritannien, og der bliver ikke affyret en eneste kugle mod britterne på noget som helst tidspunkt. Så det er i allerhøjst grad en krig, som kun findes på papiret, hvilket gør, at Napoleon til sidst bliver lidt småknotten, for at sige det pænt, og så besætter Pommern, som jo altså er svensk på det her tidspunkt. Og så er det så, at Bernadotte, han bliver gal i skralden. Han har egentlig prøvet på at overtale Napoleon til, om Napoleon, vil du ikke også hjælpe mig til, at jeg kan få Norge? Men det vil Napoleon ikke. Og nu besætter Napoleon ovenkøbet Pommern, og derfor spænder Bernadotte rundt på en tallerken og allierer sig så i stedet for med russerne og siger, kære russere, jeg vil gerne i krig mod Napoleon, jeg vil gerne hjælpe jer, men så skal jeg have Norge til gengæld. Muligvis kunne det også godt være, at jeg skal have Sjælland oven i øvrigt.
Ja, det kan man altid lige tage med, den lille ø derovre. Det kan være, jeg lige skal opsummere. Vi er i gang med Kraniebrud, og vi taler om Napoleonskrigen i starten af 1800-tallet. Og Rasmus Glenthøj, du er med på en telefon, historiker fra Syddansk Universitet. Vi er nu kommet sådan godt op i, ind i Napoleonskrigen her, og status er, at franskmændene har taget Pommern, og svenskerne og russerne er allieret mod Napoleon. Og så kommer de i krig med franskmænd. Er det sådan, det er?
Den skal lige have en gang til, tror jeg.
Vi er nået frem til omkring 1812, er vi ikke, hvor russerne begynder, eller franskmændene går mod Rusland og
jo,
angriber.
Jo, præcis. Jo. Her har vi det helt store felttog i 1812. Hvad hedder det nu? Til dem, der kan klassisk musik, så det her Tchaikovsky laver musik til. Ikke? Det er soundtracket. Ikke? Du har en armé på mellem 500 og 600.000 mand. En uhørt stor her efter samtidens standarder, anført af det største militære geni, der er i samtiden Napoleon. Det er også for, at han rent faktisk vil vinde. Det er ikke irrationelt. Altså, hvis du går ned til bookmakeren, så vil du ikke få specielt god odds for at sige, at jeg tror, Napoleon vinder. Men der er enkelt, der siger, okay, jeg kender lidt til Rusland, og det kan altså godt gå galt for ham. Så den dansk-norske udenrigsminister, han siger rent faktisk til Frederik 6., jeg tror, at Napoleon fejler. Det er, at nu vi har sådan et mulighedernes vindue, der åbner sig til at kunne skifte side i den her konflikt. Så det er rådet fra udenrigsministeren. Det er rent faktisk til Frederik 6., at nu skal du skifte side, for så kan du blive gode venner med britterne, og de der planer, som russerne og svenskerne har om at tage Norge fra dig, de kan blive ødelagt, hvis vi får den her, hvis vi får fred med britterne og bliver gode venner med dem. Men Frederik lytter ikke til det her råd, og det kan man selvfølgelig ærge sig over, men igen, det er bagklogskab, for det er bare altså ikke specielt irrationelt at tro, at når du har den største her, som han har set i moderne historie på det her tidspunkt, anført Napoleon, som har banke kontinentet gul og blå, hvad hedder det nu, i et årti, så kan man godt forstå, at Frederik egentlig tror, at nu gentager tingene sig bare endnu en gang.
Men som historien viser, så er det her, hvor det dybe Rusland og noget med at brænde jorden af, så armeen ikke kan få mad, viser sig som en frygtindgydende modstander, og Napoleon får jo gedigende bank i Rusland, og får vel nærmest decimeret hæren fuldstændig i tilbagetoget.
Altså, du taber cirka 90% af hæren, og det er noget, der gør ondt. Det er for at sige det mildt, ikke? Det er et nederlag, der er til at tage føle på. Det er ikke sådan, at lige skal afgøre sådan et close call der. Det er et absurd stort nederlag. Og samtidig tænk på, at her går altså også, hvad hedder det nu, de bedste og mest kampvante tropper til grunde. Og så skal du derudover tænke over materiel og heste. Heste bliver efterhånden ved at være en mangelvare efter så mange år med krig. Ikke? Og heste har du brug for både til transport og selvfølgelig til de kavaleri.
Så vi ender med en fransk hær og stat, der er noget decimeret. Hvad betyder det for Danmark og vores alliance med og situation?
Jamen så snart, at man bliver klar over, at det er gået galt i Rusland, så prøver man på at skifte side. Så nu lytter Frederik til udenrigsministeren, og der bliver sendt fredsfølere både til St. Petersborg og til London. Og i London der kan man ikke rigtig bestemme sig. Og russerne er også sådan lidt vaklende på det her tidspunkt. Så Frederik ligger faktisk an til at skifte side og fortæller faktisk sin hær, som står nede i hertugdømmerne og i Nordtyskland, at nu er vi neutrale. I skal ikke hjælpe franskmændene. Der sker faktisk det, altså russerne er på det her tidspunkt i 1813 kommet helt frem til Nordtyskland, at der er nogle sammenstød på en ø i nærheden af Hamburg, hvor at man kortvarigt på grund af kæmpestor forvirring omkring det hele, kortvarigt der kæmper danske tropper faktisk sammen med russerne mod franskmændene. Men så er det så, at russerne ikke vil imødekomme de danske krav, og det vil britterne heller ikke. De ender med at sige, okay, ved du hvad, det er vigtigere, at vi kan få en alliance med russerne, og hvis russerne vil have svenskerne med, så bliver vi nødt til at imødekomme svenskerne. Så vi har også lavet en aftale med svenskerne om, at Sverige skal have Norge. Og nu har du altså både britterne og russerne, der støtter det her krav om, at man skal afstå Norge til Sverige. Så kan man få kompensation på alle mulige lederkanter. På et tidspunkt er på bordet, at man kan blive kompenseret ved at få store dele af Nordtyskland og Holland til gengæld for Norge. Og det lyder måske meget godt, men der skal man tænke over, at for det første er det jo altså i højeste grad noget spekulativt noget. For det andet, så ser Frederik sin stat som en skandinavisk stat. Og jeg mener, du skal have ubalance i staten, hvis han lige pludselig får en masse hollændere og tyskere, og derudover vil det være et brud på kongeloven, hvor står han aldrig nogensinde må afstå nogen af sine rigere lande. Altså, han er enevældig, men der er nogle ganske, ganske få ting, som han ikke må, ifølge kongeloven, som er altså en enevældig grundlov. Og det er blandt andet, at han ikke må afstå noget af det, han har arvet fra sine forfædre.
Så han er også egentlig låst. Altså, han risikerer at miste så meget politisk magt og indflydelse, hvis han går ind på et kompromis, der afstår Norge, at han ja, altså måske kan risikere oprør.
Han vil, i hans egen tankeverden, der vil han forbryde sig mod Gud.
Ja, det er selvfølgelig værre end så meget andet.
Og sine forfædre. Så det er ikke noget, du bare lige gør, for at sige det på en meget pæn måde. Man skal være presset helt i bund, før man gør sådan noget, og det ender han så med at være. Men i stedet for, der satser han så hele butikken og siger, okay, jamen, vi holder os fast i Napoleon, fordi han er den eneste, der kan sørge for, at jeg kan beholde Norge. Og på det her tidspunkt, hvor han så indgår en ny alliance med Frankrig, der er der rent faktisk fredsforhandlinger i gang i Prag. Og hvis Napoleon havde været lidt mere, havde været en anden type, end han var, og så ikke havde været en gambler, men måske en pragmatiker, så havde han indgået en fred i Prag. Som Frederik tror, han kommer til at gøre. Det gør han så ikke. Napoleon bruger bare det her, de her forhandlinger til at kunne skabe en ny hær, så han igen, kan kæmpe. Og så går det galt. Du har det såkaldte folkeslag ved Leipzig i efteråret 1813, hvor der er en masse af Napoleons allierede midt under slaget skifter side, og det er altid en rigtig dårlig idé, når at nogle ens allierede midt under slag begynder at skyde ind i ryggen.
Ja, den er ikke god. Og det bliver vel så den første ende på Napoleon, og han bliver, det er, at han bliver deporteret ud af Frankrig.
Altså, det tager noget tid. Altså, det er først i foråret 1814, at han endegyldigt bliver sendt afsted mod Elba i første omgang. Men det gør, at han er på retræte, og at de her kæmpe store hære nu skyller frem. Og planen er sådan set, at Karl Johan, som er afsted med nu med den svenske hær, finder sig sammen med også nogle russiske soldater i Nordtyskland. Han skal marchere mod Rhinen ud fra den allierede strategi. Men Karl Johan stoler altså ikke, eller Bernadotte, om du vil, stoler ikke en meter på sin allierede, så han marcherer mod Holsten i stedet for. Nu vil han have sin gevinst. Han vil have Norge, og muligt også Sjælland. Han har masser af planer om, at han bare kan dele hele den danske stat, nemlig. Det bliver han ved med at foreslå, hver eneste gang, der er nogen, der gider at høre på ham. Og der er det så, at du i begyndelsen af januar, i desperation, hvor at du har en kæmpe stor her på 80.000 mand, som står nede i hersedømmerne, og du kan ikke forsvare dig. Du kan ikke mere. Du er udpint. Staten er gået bankerot et år tidligere. Du har ingen penge. Du har kørt fuldstændig bund. Og det der på randen er et mentalt sammenbrud, for at sige det lige ud, at Frederik godkender, at man kan lave freden i Kiel, som blev underskrevet den 14. januar 1814, hvor man så altså afstår Norge og nordmændene til den svenske konge.
Ja, så det blev tabet af Norge. Og så er vi fremme ved sådan en ting, jeg godt vil nå at runde af med. Det er den her Wiener-kongres, hvor sejrherrerne jo begynder at tegne et Europakort og også et Danmarkskort. Hvad er det for en kongres?
Jamen, det er en kongres, hvor at altså Europas konger og kejser og stormænd og statsmænd og generaler mødes for at lave en ny orden. De bliver nødt til at få styr på Europakortet, fordi du har haft de her omkring 25 år med krig, hvor at altså bogstaveligt talt hundredvis af stater er forsvundet, og hvor grænser er blevet flyttet så hurtigt, så korttegnerne ikke kunne følge med. Som skete ud af, hvor grænserne nu engang skal ligges efter de her store omvæltninger, og så skal man også lave et system, hvor der er orden på tingene, hvor at man skal undgå nye krige, som laver den europæiske koncert, hvor de fem stormagter kommer til, at hver eneste gang der er problemer, så skal de mødes og bestemme, hvordan man løser det. Og altså, man skal slå hårdt ned på ballademager for at sige det lige ud. Vi vil ikke have mere uro, vi vil ikke have muligheder for, at ny Napoleon opstår. Samtidig så redesigner man Tyskland. Altså, Tyskland var før de her krige begyndte omkring 300-400 småstater. Nu laver man så et tysk forbund, som består af 39 stater og bystater. Og her bliver Holsten så en del af det. Og det betyder, at du har en dansk konge, som er konge over Danmark og hertug over det danske hertugdømme Slesvig, og hertug over Holsten, og så Lauenborg, som man i 1815 får som kompensation for Norge. Det betyder, at han altså har en del sin stat, der er en del af det her tyske forbund, hvilket gør, at det tyske forbund har muligheden for at blande sig i den danske statspolitik.
Jamen, og hvordan kan man som konge i Danmark acceptere det? Er det bare, man er så slået, så man er nødt til at tage, hvad man kan få? Men det er jo bare en meget rodet konstruktion, tænker jeg, set med nutidens briller i hvert fald.
Jamen, det er det. Men det skal vi samtidig tænke på, at fortiden er et fremmed land, og man tænkte anderledes. Man tænkte dynastisk, og det her med at have sammensatte stater med flere forskellige folkeslag, og man var én ting et sted, og noget andet et andet sted, det var fuldstændig normalt. Holsten, som jo også har været en del af den danske statsdannelse siden 1460, var jo også en del af det hellige tysk-romerske rige, som eksisterede frem til 1806, hvor at Napoleon smadrede det sønder sammen, og det så blev ophævet. Så altså, det var i og for sig ikke noget nyt i den forstand, at der var en del af staten, der var en del af noget andet. Det nye var, at det her tyske forbund var en stærkere og mere aktiv konstruktion end det hellige tysk-romerske kejserrige var det før.
Og hvordan er forholdet så mellem Danmark konge og så den tyske kejser, der er for det tyske forbund?
Jamen, der er ikke nogen kejser.
Nej, der er ikke nogen kejser.
Kejseren, du havde en kejser frem til opløsningen af, det hellige tysk-romerske kejserrige, som også altså, som styrede Østrig. Det var Østrigen, der styrede det her. Men han nedlægger så sin kejserkrone for kejseriet her, men bliver så kejser Østrig i stedet for. Østrig indtager en position som den førende magt i det tyske forbund, men jeg har ikke formelt set nogen kejserkrone. Det er der ikke længere. Og Preussen bider dem hele tiden i hælene. Og der er så en intern magtkamp i det her forbund, indtil at Østrig i 1866 får bank af Preusserne, og så får Tyskland samling i 1870-71 under Preussen.
Hvordan er så forholdet, altså hvor meget kan det her tyske forbund bestemme, og hvor meget magt har de over den danske konge, fordi vi nu har Holsten som en del af det tyske rige?
Basalt set, så underskriver du på Wienerkongressen et dokument, hvor du siger, at der skal komme en eller anden form for forfatning for Holstens vedkommende. Og fordi at tingene udvikler sig så konservativt, som det gør i kølvandet på Napoleonskrigene, så er Frederik i stand til at vride sig udenom det her. Altså, han ikke får nogen forfatning nede i Holsten og Lauenborg. Men så får du sådan en revolution i 1830, hvor at Preussen og Østrig siger, okay, vi bliver nødt til at lave nogle indrømmelser. Så nu skal der, altså dem, som endnu ikke har givet de forfatninger, som de lavede, som de lovede i 1815, de skal nu gøre det. Så Frederik får simpelthen tvunget armen rundt på ryggen, og bliver nødt til at give en stænderforfatning, som det hedder, det vil sige en rådgivende forsamling af nogle folk, som er meget rige, nede i Holsten. Men fordi at du har en hel stat, en statsdannelse, hvor du gerne vil have, at ting fungerer nogenlunde identisk i de forskellige dele af staten, så kan du ikke rigtig give det til holstenerne og sige, at der ikke må være noget i Slesvig. Og hvis slesvigerne skal have det, så bliver du også nødt til at give det i kongeriget. Så du får en spirende demokratiseringsproces, som bliver sat i gang på grund af, en del af staten er en del af det her forbund. Omvendt så understreger det også det, at man fra tysk side af så kan blande sig i den danske statspolitik. Og da du så samtidig har nationalisme, som spirer frem i de her årtier, og siger, at folket skal have magten, men hvad gør man så i en stat, hvor der er flere folk? Så har du problemer. Så her begynder vi langsomt at bevæge os henad mod det, som fører til den første slesvigske krig, og den første slesvigske krig fører til den anden slesvigske krig, og til det totale nederlag.
Ja, og den har vi jo fornøjelsen af at skulle tale om i morgendagens program. Så den gemmer vi lige for nu. Vi er nemlig næsten nået til enden på dagens program. Men inden vi runder helt af, Rasmus, så vil jeg gerne lige høre, om ikke du vil komme med en opsummering. Hvis du nu skulle vælge en ting, som lytterne kan tage med fra det her program. Hvad er det så, der er den vigtigste del?
At fortidens Danmark var noget helt andet end nutidens Danmark. Man var ikke en nationalstat, man var en stat af anden rang, som havde en vis indflydelse i europæisk politik, men omvendt også var underlagt stormagterne. Man var dansker, man var nordmand, man var tysker, man var vestinder og alt muligt andet. Og den danske konge agerede ud fra, at han nogle gange bestemte over dem alle sammen, og det hele skulle imødekommes. Så han førte politik ud fra de forudsætninger. Danmark var ikke en småstat på det tidspunkt, men det blev man med Napoleonskrigene. Napoleonskrigene formede det moderne Skandinavien.
Så den vigtige del, det er det her, eller en af de vigtige ting, det er det her med at huske, at vi kan ikke sidde og se Danmarks historie, og så kun tænke Danmark med den nationalstat, vi kender i dag. Der er så meget mere til det, man skal huske som forudsætning.
Lige præcis. Hvis du forstår, hvorfor at fortidens aktører handlede, som de gjorde, så bliver du nødt til at forstå deres forudsætninger, og forudsætningen var ikke en nationalstat, som ikke fandtes.
Nej, det kan man selvfølgelig ikke have. Rasmus?
Og det handler ikke om, om man kan lide nationalstaten, eller jeg har ikke noget problem med den, men du kan ikke bruge den til at forstå en fortid, hvor den ikke fandtes.
Nej. Vi kommer til jo, som sagt, at snakke vel om dannelsen af nationalstaten i høj grad i morgen i 1864-krigen. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Men Rasmus Glenthøj, lektor i historie på Syddansk Universitet, mange, mange tak, fordi du vil være med her i dag. Du har lyttet til... Undskyld, Rasmus?
Jeg vil bare sige, velkommen.
Det var mig, der afbrød dig. Du har lyttet til Kraniebrud, Radio 4's videnskabsprogram. Du kan finde det her og alle vores andre programmer på Radio 4's hjemmeside eller der, hvor du ellers finder podcast. Bare søg efter Kraniebrud. Hver dag der tager vi et nyt emne op og får hjælp af forskere og eksperter til at blive klogere. Så hvis du har et spørgsmål, du gerne vil have belyst af en ekspert, der har brugt rigtig, rigtig lang tid på at sætte sig ind i et emne, så skriv gerne til os på kraniebrud@radio4.dk. Du kan lytte med her på Radio 4 mandag til torsdag fra kl. 14.05 og fredag fra kl. 13.05. Mit navn er Emil Hoffmann Nielsen. Tilbage er der kun at sige rigtig mange tak, fordi du lyttede med, og jeg håber, vi lyttes ved en anden gang.
Programmet er produceret af Folkeuniversitetet og Aarhus Universitetsforlag for Radio 4.